Dobré ráno, já vás vítám u třetího dílu a seriálu, který jsme nazvali Stop, to tady neděláme. A já bych vás na začátek chtěl poprosit, abyste všichni se postavili a pozdravili pět lidí okolo sebe, řekli jim něco opravdu velmi hezkého. Tohle neděláme nikdy, že ne? OK. Řekl bych, že některým z vás se to dokonce líbí. A tohle my nikdy neděláme, že jo? Někteří z vás jste si teď říkali, co to je, já to nechci dělat, já jsem introvert a já chci si tady zůstat klidu sedět ve tmě, nepoznán. Nechci, aby mě tady někdo otravoval nějakýma řečma, které stejně nikdo nemyslí vážně. To hezký, jste si říkal, jo, vypadáš dobře, opravdu. Takže někteří z vás jste se do toho vrhli po hlavě, protože jste byli lační potom slyšet něco dobrého, ale viděl jsem na vás, já totiž na vás trochu vidím tady odsad, když se to nezdá, protože jste ve tmě, tak některým z vás jsem na oči viděl, že se vám do toho vůbec nechce. Že si říkáte, tohle je manipulace. A tak jsem moc rád, že jste dneska tady na tomhletom místě, protože já dneska mluvím, světe div se, o manipulaci. A samozřejmě pro ty z vás, kteří jste dneska tady na tomhletom místě třeba poprvé, a tak jste byli vyděšení, tak toho obvykle neděláme. I když, jak jsem viděl pak, jak se vám to zalíbilo, tak třeba bychom to mohli začít dělat, že jo? My jsme moc rádi, že jste na tomhletom místě. Element je církev, která je otevřená pro každého, kdo hledá, pro každého, kdo přemýšlí, ať je to ateista, agnostik, hledající nebo dokonce křesťan. A my jsme rádi, že jste dneska na tomhletom místě. A my většinou tady mluvíme, rozebíráme nějaké téma v sérii přednášek, protože nás zajímá to téma z více úhlu nebo z více rovin a některé ty přednášky jsou velmi takové důležité a některé vypadají na první pohled, že jsou hodně důležité pro křesťany. A tahle ta přednáška nebo tahle ta série je hodně důležitá pro nás, pro lidi v Elementu, protože chceme tady říct, co jsou pravidla naší rodiny. Protože, aby bylo jasné, církev není budova, my se scházíme v kině, takže už to samo o sobě implikuje, že církev není budova, církev není ani samotné zhromáždění lidí, byť to, že se zhromažďujeme, je součást, no projev církve, ale církev je rodina lidí, kteří společně věří v jednoho Boha a proto si říkají bratři a sestry, protože vyznávají, že Bůh je něco jako jejich nebeský otec. A pokud nejsi křesťan, tak ti to může připadat trošku divné a já to úplně chápu a doufám, že ta přednáška i přesto bude pro tebe užitečná, protože mluvíme o důležitých věcech, které jsou pro každého z nás důležité. Na druhou stranu toho je důležité pro každého, kdo považuje Element za svůj duchovní domov, za svoji církev, za svoji rodinu, protože v této sérii Stop, tady to neděláme, mluvíme o několika záporných hodnotách, které nechceme v naší rodině dovolit. My jsme si říkali před dvěmi týdny, že každá rodina má nějaká pravidla, které dovoluje a nedovoluje, jak se třeba chováte u stolu, nebo jak prostě máte nějaká pravidla ve své rodině. Možná někdo z jiné rodiny s tím nesouhlasí, jak to děláte vy, a to je v pořádku, každá rodina má svoje pravidla. A každá církev má také svoje pravidla, má svoje hodnoty, které považuje za důležité, ty můžou být pozitivní a my jsme si říkali, že ty pozitivní chceme na sebe navléct, ale pak jsou některé hodnoty záporné nebo negativní a ty chceme ze sebe sléct. A mluvili jsme zatím o dvou těch záporných hodnotách, mluvili jsme o předuchovnělosti, jako o něčem, kdy se někdo chová zbožně, ale chybí mu vnitřní obsah, chová se zbožně, ale ve skutečnosti používá tu zbožnost ke svým cílům, je sobecký, rozbíjí vztahy, otravuje učení, nakonec rozděluje církve, protože má pocit, že pořád té církvi něco chybí a je takový předuchovnělý a ta předuchovnělost může mít různé formy, ale o tom jsme mluvili před dvěmi týdny. Pak jsme si řekli, že další tou zápornou hodnotou, kterou jako následovníci Krista nemůžeme trpět v našem středu, je rasismus. A to proto, že rasismus jako myšlenkové schéma, že chování, charakter člověka je možné dopředu posoudit podle barvy jeho kůže nebo podle etnicity, z jaké pochází, je systém, který je přímým protikladem tomu, co Ježíš učil a jak se choval. Ježíš vyzýval nepřátelský etnocentrismus vlastního národa. My jsme si o tom říkali trochu více minulý týden a je to hrozně důležité téma, zvláště v dnešní době. A někteří se mě ptali po tom minulém setkání, jestli jsme to téma připravili kvůli tomu, že zrovna teď se řeší téma uprchlíku, rasismu a tak dále. A já vám chci říct, že tuhletu sérii jsme připravili před rokem, kdy nikdo nevěděl, co se bude dít právě teď. Protože to jsou důležité hodnoty, ve které věříme, že jako církev musíme je mít, anebo je musíme jim vystavit stopku. A dávno předtím, než tohle téma bylo tak aktuální, jako je dnes, tak jsme říkali, tohle je myšlenkové schéma, které nechceme v našem středu trpět, protože rasismus se přímo protiví Bohu, který vždycky měl na mysli všechny národy. A říkali jsme si, že jednoho dne budeme zpívat písem spasení, jako byla ta, co jsme zpívali před chviličkou, v nebi spolu s lidma ze všech národů, ze všech jazyků, ze všech barvy kůže, protože rasismus, ten předpoklad, že někdo podle barvy kůže nebo etnicity se bude chovat tak, jako předpokládáme, je něco, co otravuje evangelium. A proto nestrpíme v našem středu rasismus a máme tady lidi různých ras a jsme za to moc rádi, protože v Kristu zlomil a prolomil rasové, genderové nebo sociální hranice. A proto v církev je úžasné místo. Já jsem byl v různých církvích na mnoha kontinentech a můžu vám říct, že církev je úžasné místo. Vždycky na všech kontinentech, kde jsem byl. Je to zvláštní místo, protože do církve můžou přicházet lidi z naprosto odlišných pozadí. Můžete mít vedle sebe bohatého člověka a chudého člověka, vedle sebe společně uctívají Krista. Můžete mít člověka bílého, černého, zeleného, dokonce bychom tam i nějakého modrého snesli. Všichni společně můžou uctívat Krista, protože v Kristu není žádný rozdíl. Neexistuje rozdíl. A samozřejmě jsou církve, které tyhle hodnoty nežijí, ale my se díváme na to, co nás učí nový zákon. Ježíš a jeho apoštolové, kteří vycházeli z jeho učení a z jeho příkladu, co nás učí. A proto je to pro nás tak důležité téma. Dneska mluvíme o dalším ze seriálu hodnot, záporných hodnot, které nechceme v Elementu dovolit. A tou hodnotou, jak jste z úvodního příkladu všichni pochopili, je manipulace. A manipulace je strašně těžké téma. Protože každý jeden z nás, který zakusil manipulaci, ví, že ji zakusil, cítí to, ale neumí to většinou popsat. Je to těžké téma, protože mezi manipulací a motivací je velmi tenká hranice. A motivaci k různým věcem potřebuje každý jeden z nás. Už od malička zažíváme motivaci od svých rodičů. Motivace je důležitá věc a my pro náš život potřebujeme a mezi manipulací a motivací je strašně tenká hranice. Protože kdybychom všechno, co, že někdo řekne, manipulace je, že já chci dosáhnout toho, co ten druhý nechce. Ale to chce i motivace. Že jo? Když rodič řekne svým dětem, uklid si hračky, tak chce po něm něco, co to dítě udělat nechce. Ale řekli byste, že to je manipulace? Ne v tomhletom případě. Možná by to byla manipulace, kdyby ten rodič řekl, jestli si neuklidíš hračky, tak už nikdy nedostaneš najíst a zemřeš hlady. Možná by to byla manipulace. Ale samotný příkaz svým dětem, asi uklidí hračky, není manipulace a všichni to chápeme, je to motivace. A možná si řeknete někteří, no, ale když některé děti si nedají poradit jinak než výhruškami. Já to chápu. Taky jsem byl dítě. A taky mi rodiče vyhrožovali. Ale je mezi tím tenká manipulace. A takhle to prochází v našem životě neustále, ve škole. Učitel po nás něco chce, motivuje nás a někdy nás motivuje výhruškami, že nám zkazí známku. Je to motivace nebo manipulace? Může to být v různých oblastech, v práci, může to být ve všech oblastech. Může to být tady v církvi. Když já po vás něco budu chtít, řeknu, všichni to udělejte. Řeknu třeba, bude sbírka. Všichni dejte do toho nějaké peníze. Bude to motivace nebo manipulace? Možná si řekneš, no, to záleží, kolik chceš, abych tam dal. A já řeknu, já po tobě chci to, co po tobě chce Ježíš. Dej tam úplně všechno. A ty řekneš, ale to je manipulace. Já řeknu, ne, to nás učí Ježíš a ten byl proti manipulaci. Takže je to těžké téma. A já vám říkám, je to těžké téma. A já jsem si s tím musel nějak poradit, takže jsem se snažil nad tím přemýšlet, jak vlastně chápeme motivaci a manipulaci. A samozřejmě chápeme, že motivaci potřebujeme, protože nám to pomáhá se v životě pro něco rozhodnout, ale manipulace nakonec otravuje a ničí vztahy a nakonec je vlastně strašně negativní hodnotou, která úplně rozkládá rodiny. Já jsem viděl rodiny, které byly rozložené tím, že někdo v té rodině manipuloval jinými lidmi a dokud se nenašel někdo v té rodině, kdo se postavil tvrdě proti té manipulaci, tak ta rodina se rozpadala pod tíhou té manipulace. A já vám dneska se budu snažit ukázat na to, že manipulace je nebezpečná pro toho, kdo manipuluje, nejenom pro ty, kdo jsou manipulováni. Protože ten, kdo manipuluje, nakonec bude manipulován. Ten, kdo manipuluje, bude sklízet ovoce své manipulace. Ale co považuji za opravdu velmi velký problém, je když někdo duchovně manipuluje lidmi. Když používá manipulaci pro duchovní výsledky, nebo používá je v církvi a používá duchovní témata nebo duchovní jazyk, aby dosáhl to, čeho chce. A my samozřejmě cítíme, že jsme byli manipulováni, protože cítíme trochu použitě, ale zároveň pro nás těžko to popsat. A samozřejmě některé úrovně manipulace jsou základní úroveň, kde všichni víme, že to je manipulace a nikdo nad tím nemusí moc přemýšlet, ale některé jsou složitější. Já vám dám příklad té základní úrovně. Před několika lety na jedno naše shromáždění přišla paní, a tenkrát se nás scházelo jenom pár, ale přišla jedna paní, ze které úplně čišelo, úplně šlo na ní vidět, vyzařovalo s ní, já nevím, jak to popsat, že si přišla, že přišla proto, aby z lidí tahala peníze. Někdy to poznáte, někdy ne, ale jste paní to přímo křičelo. Já nevím přesně, jak neměla žádnou cedulu ani bublinu nad hlavou, ale prostě to z ní křičelo. A protože jsem to rychle vycítil, jak jsem obešel všech těch pár lidí, kteří se tenkrát scházeli s námi a všem jsem řekl, prosím vás, nikdo jí nic nedávejte a kdyby něco chtěla, pošlete jí za mnou. Takže paní to zkoušela, snažila se, nic moc jako nefungovalo, tak za mnou pak přišla, něco mi prostě řekla a nakonec naštvaně odkvačila pryč, protože nedostala žádný peníze. Asi o hodinu později mi přišla od ní SMS. Vzala si nějaké leták, kde byl můj telefon, přišla mi od ní SMS. A v té SMS mi napsala, že jsem hrozný pastor, který se vůbec nestará o lidi a je mi úplně jedno, že umře hlady. A tak jsem mi na to odepsal. Jestli umírá hlady, ať se staví do zastavárny a prodá mobil, ze kterého mi píše tuhle SMS a koupí si nějaké jídlo. To se jim moc nelíbilo. Pak jsem to vyprávěl, tenhle ten příběh, mému příteli Staškovi Bujkovi z Prahy, který vede církev v Praze. A když jsem mu to vykládal, mi říkal, to je mi povědomí, to mi hrozně povědomí, popiš mi, jak ta paní vypadá. Jsem mu popsal, jak vypadá a on říká, já ji znám. Ona chodila i k nám. Říkám, fakt? On říká, jo, a táto zkoušela na tvrdo. Byly třeba dny, kdy mi večer volala, v noci, jako jo, třeba o půl noci mi volala, že jestli okamžitě nepřijedu a nepřivezu jí to, co chce, že si pustí plyn. A já jsem říkal, co jsi na to řekl? On říká, řekl jsem mi, že se budu modlit, ať to nefunguje a zavěsil jsem. Pak mi říkal, že se o tom bavil s kolegy, dalšími pastory v Praze na to téma. A ti všichni říkali, my ji známe. A nakonec, když jsme poskádali dohromady ten příběh, tahle ta paní navštívila třeba několik křesťanských zhromáždění během jedné neděle a vytáhla z lidí třeba 3-4 tisíce korun. Dobrý job. Takže to je taková základní úroveň manipulace, kde nepotřebujete mít zrovna vysokou úroveň inteligence nebo duchovního poznání, abyste věděli, že člověk se vás snaží zmanipulovat. Ale jsou mnohem horší typy manipulace, kdy někdo skrytě lidi tlačí k něčemu, co považuje třeba doktrinálně nebo jiným způsobem za správné, byť je to věc, která třeba v pořádku není. Například to může být forma manipulace, že někdo řekne někomu, hele, proč bereš léky, když jsi nemocný? Přeci Ježíš tě už uzdravil, tak přestan brát léky. Nebo to může být někdo, kdo třeba dokáže lidem říct, dokáže spochybňovat jejich zapojení v církvi. Jako, jo? Opravdu ty církvi roste, že opravdu tam cítíš lásku, opravdu tě tam mají rádi, opravdu je to správná církev. Skoro jako byste slyšeli hada v ráji. Opravdu vám Bůh zakázal jíst z tohohle stromu? Stejný způsob uvažování, stejný jazyk. A možná to řeknete jasně, ale ten rozdíl je v motivaci. Rozdíl mezi manipulací a motivací je v mé motivaci, co chci pro tebe. Ale upřímně, poznáme to vždycky? Poznáte vždycky, jakou mám já k vám motivaci? Můžete se zeptat, co máš za motivy? A já vám řeknu, je to pro vaše dobro. Ale stejně zůstává otázka, budete mi věřit nebo ne? Když jsem vás požádal na začátku, abyste pozdravili ty lidi okolo sebe, jaké jsem měl motivy? Bylo to pro vaše dobro? No, já jsem měl jednoduchý motiv. Já jsem chtěl, abyste se cítili manipulováni. To byl můj motiv. Protože jsem chtěl vám dát praktickou ilustraci, ale nedělal jsem to pro vaše dobro, i když jsem to řekl. Budete mi věřit, když vám řeknu, je to pro vaše dobro? Takže to je těžké téma a my ho vnímáme a cítíme. A tahle ta základní úroveň je jednoduchá, ale mnohem horší úroveň je, když ho někdo posune ještě do oblasti nějakých duchovních zjevení. Ještě před léty, a než jsme se s Ditou rozhodli, že se přestěhujeme tady do Hradce a začneme církev, tak jsme pracovali v Chomutově, v jedné církvi tam, a my jsme v té době vůbec netušili, že jednoho dne se ocitneme v Hradci. A v té době jsme dělali jednu nějakou konferenci, já jsem tam na té konferenci měl nějakou přednášku. A na té konferenci byl mimo jiné člověk z Hradce, kterého jsem neznal. A on pak za mnou přišel po skončení té přednášky, že se mnou potřebuje mluvit. Tak já jsem říkal, OK, tak jsme si sedli někde na kafe. A on říkal, hele, já mám takový problém a potřebuji, jestli bys mi poradil, co s tím mám dělat. Bůh mi dá proroctví pro všechny hradecké církve, ale nikdo mě nechce poslouchat. To samo sobě je podezřelé trochu. Takže jsem mu řekl, OK, tak mi řekni, o čem ty proroctví jsou. A on říká, ty proroctví jsou všechna o tom, že ti pastoři přestali se starat o své ovce, začali krmit sami sebe, stali se samose pasoucími pastýři a proto je Bůh zničí. Jsem říkal, aha, a do jaké církve chodíš konkrétně ty? On říká, do žádné, protože všichni ti pastoři jsou samose pasoucí pastoři, to teď říkám. Říká, aha, no a jsem říkal, to je trochu problém, protože když ty sám nejsi v církvi, nemáš moc autoritu používat proroctví, které nový zákon říká, že je pro budování církve, když sám nejsi v církvi, asi bys měl do nějaké církve nejdřív zapojit, aby tě někdo bral vážně. To se mu moc nelíbilo. O pár let později jsme se ocitli tady v Hradci, začali jsme tady tuhletu církev. A samozřejmě tenhle ten člověk se přišel podívat, moc se mu u nás nelíbilo, takže přišel se jenom párkrát podívat a pak přestal chodit. Po několika letech, co jsme už tady měli církev, tak mi vzkázal, že bych měl činit pokání z toho, že kážeme o desátcích. Já upřímně o desátcích moc nekážu. Já věřím ve štědrost, že každý se to má být štědrý. Ale na druhou stranu desátky jsou biblické téma, takže jsem mu odpověděl, že je mi líto, ale nebudu činit pokání z ničeho, o čem Bible mluví, že je biblické téma. Takže jsme si začali vyměňovat pár e-mailů a ta diskuze, jak to znáte, v e-maile se vždycky přitvrzuje, když toho druhého nevidíte, takže se to trošku přitvrzovalo. A on se pak na konci rozčil a napsal mi, Lukáši, situace se změnila. Už i ty jsi samose pasoucí pastor, který se nestará o své ovce a Bůh tě zničí. A já jsem mu odepsal, to jsem moc rád, že jsme si vyjasnili, co si jeden o druhém z nás myslíme. Protože já si o tobě myslím, že jsi vlk v ovčím rouše, který se snaží zničit církve a od téhleté chvíle, kdykoliv někdo zmíní tvoje jméno přede mnou, tak mu řeknu, varuj se tohohle člověka, je to vlk v ovčím rouše. Je to tvrdé? Ježíš nás varuje před těmito lidmi. Pojďme se podívat, co říká Ježíš sám v Matouši 7. kapitole. Říká, dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci, poznáte je podle jejich ovoce. Ježíš předvídá, že mezi křesťany přijdou lidi, kteří mají na sobě ovčí roucho, vypadají jako dobří křesťani. To ovčí roucho ukazuje, že vypadají jako ovce. Ovce je jeden ze symbolů křesťana. Je to někdo, kdo následuje svého pastýře. A ti lidé vypadají jako ovce, mají na sobě ovčí roucho, vypadají jako ovce, bečí jako ovce, ale uvnitř jsou to vlci. Uvnitř jsou to vlci, kteří chtějí pozřít své oběti. Uvnitř to jsou vlci, kteří chtějí rozdělit stádo, aby lépe mohli pozřít slabé ovce. Uvnitř jsou to vlci, kteří přicházejí s cílem, jsou to draví vlci s cílem rozdělit. A Ježíš tady říká, poznáte je podle ovoce. A jestli ovoce jejich služby je rozdělení, poznáte je podle ovoce. A později apoštol Pavel v Římanům říká něco podobného a trošku popisuje, jak vypadá člověk, který manipuluje, jakou techniku používá, říká tady v Římanům 16. kapitole. Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim. Takoví lidé neslouží Kristu, našemu pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných. Takže tady Pavel jakoby předpokládá několik věcí. Zaprvé předpokládá, že v církvi je spousta lidí, kteří mají bezelstné srdce. Pokud nevíte, co znamená bezelstné srdce, znamená, že to je srdce, které není připravené na to chovat se lstivě. Je bezelsti, nechová se lstivě. To znamená, Pavel předpokládá, že v církvi je spoustu lidí, kteří to myslí dobře a milují lidi a nemají žádnou lest. A pak taky říká, že do církve přijdou lidi, kteří budou používat zvláštní kombinaci rozdělujících, on tady říká působení roztržek, budou působit roztržky, ale zároveň budou mluvit lahodnými řečmi a pochlebováním. A to je strašně zvláštní kombinace, kterou manipulativní člověk skvěle zvládá. Manipulativní člověk dokáže skvěle pochlebovat někomu a říct, oh, ty jsi takový chudáček, asi skvělý a nedávají ti prostor. A zároveň působí roztržky. Je to jakoby jed v nějakém, je to jakoby jed na dortu, který je schovaný ve šlehačce. Říkáte, že to je divný příměr, že jo? To jsem ho teď vymyslel. Je to jed ve šlehačce. A je tam schovaný. A my si říkáme, to je strašný, jako ten člověk mě má tak rád, ti ostatní mi nerozumí, ale on zároveň působí roztržky. A to je přesně manipulativní člověk, o kterém Pavel říká, vyhýbejte se jim. Vůbec si má netravte čas. Protože to, co chtějí, je chovat se jako vlci, kteří rozhánějí stádo. A možná si řekneš, tyjo, tak to je taková vysoká liga manipulace, tam jsem se ještě nedostal. A doufám, že se ani nedostaneš. Ale je taková běžná, řekl jsem vám, základní, vysokou, a teď takovou běžnou ligu manipulace, kterou každý z nás zažívá na obou koncích. Někteří z nás chceme něčeho dosáhnout, chceme někoho ovlivnit, což není vůbec špatná věc. Vliv je dobrá věc, zvlášť když jste třeba vedoucí nějací, protože to je součást té práce. Ale někdy tak moc motivujete lidi, že to přeženete a přetáhnete, že ho zmanipulujete. Že se začnete chovat úskočně. To slovo úskočně ukazuje, že jste uskočili, jste správné cesty, začnete ho tlačit tak, že už nejednáte v jeho opravdovém zájmu. Ale druhá stránka věc je stejná. Někteří z nás jste zažili manipulaci, víte, jaké to je, když vás někdo manipuloval a dneska jste tak přecitlivěli na manipulaci, že se bojíte i dobré motivace. Někdo vás chce pozbudit a motivovat a je to jedna z věcí, kterou Pavel říká, že všichni křesťané mají dělat. Napomínejte se vzájemně, pozbuzujte se vzájemně v Kristově lásce, říká apoštol Pavel. A někdy my se tak bojíme manipulace, kterou jsme zažili, že za každým pozbuzením, za každým napomenutím slyšíme manipulaci, protože jsme vystrašení, protože jsme ji zažili. A ani jeden konec není moc dobrý, ani jeden konec nás nepřivede k tomu, abychom byli zralými lidmi v Kristu. A proto potřebujeme najít, jak se s tím chovat a potřebujeme se zbavit té touhy manipulovat. A potřebujeme se naučit postavit se proti manipulaci, když někdo to na nás zkouší. A je to důležitá věc. A někdy to rozpoznáme už na začátku, protože ten člověk používá fráze, které normální člověk nikdy nepoužije. Někdy jsem mi stalo několikrát. Přišel do momentu člověk, který už byl křesťan, já jsem ho v životě nepotkal, a on mi na prvním setkání říká: ty jsi můj pastor. Ještě neznáme, nejsem jeho pastor. Že jo? Takže on říká: ty jsi můj pastor. A když mi to někdo řekne, tak já vím přesně, co bude další, co bude následovat. Kritika, nespokojenost, zlost, obvinování. Ale ten úvod je: my tě respektujeme. A možná toho je jedna z věcí, jak poznáš manipulativního člověka. Když někdo, koho pořádně ani neznáš, a kdo pořádně nezná tebe, ti hned začne říkat, jak skvělý jsi. No, já jsem skvělý. Nejsi. Nikdo z nás není tak skvělý. My všichni víme, že máme skvělé stránky a špatné stránky. A když někdo, kdo nás nikdy nepotkal, on nás začne vykládat, jak jsme skvělí. Můžeš předpokládat, že ten člověk má jinou agendu, která se skrývá za jeho slovy pochlebování. A ty věci jsou negativní. A proto se musíme na to podívat, co vlastně, jak poznám, kdy jsem manipulovaný. A jeden z takových znaků je, že věci, které dělám, dělám ze strachu, ne z důvěry. Dělám je ze strachu, ne z důvěry. A manipulátoři používají různé techniky. Máme dvě takové základní techniky manipulační, a to je agresivní a pasivní agresivní. A možná vám řeknu, co pod tím si můžete představit, a třeba někoho konkrétního si představíte, to já nevím, ale agresivní a pasivně agresivní techniky. Mezi agresivní techniky patří třeba křik, sarkazmus. Ty jsi byl vždycky takový, já jsem to věděl. Sexuální svádění. Když to neuděláš, nebudeš opravdový mačo. A to chlapi slyší, že jo? To jsem některým dal návod. Pochlebování, vyhrůšky, lhaní. To všechno patří do agresivních typů, agresivně manipulativních typů. Pasivně agresivní můžou mít povahy třeba tichá domácnost. Já s tobou nebudu vůbec mluvit. Pozdechy a pláč. Ty mě nikdy nemáš rád. Já to věděl. Předstíraný nezájem. A manipulace může mít různé formy. A my se samozřejmě podvědomně učíme manipulovat od svého dětství, že? Protože manipulace je projev sobectví, naší touhy dostat to, co chceme, za každou cenu. Ale křesťan, a já chápu, proč to lidi dělají. Lidi chtějí dostat to, co chtějí. A my taky chceme dostat to, co chceme, že jo? Ale křesťan má jeden faktor, který by měl manipulaci lámat. A to je Bůh. Proč se snažit získat to, co chceme tím, že někoho k tomu zmanipulujeme, když věříme, že všechno dobré a dokonalé pochází od Otce světel? Jestli doopravdy věříme, že Bůh má pro nás to nejlepší úmysl, že má pro nás ty nejlepší věci, že pro nás skutečně myslí dobré a ne zlé, proč mu nevěřit, že on nás poctí tu naši víru tím, že nám dá to, co potřebujeme? Proč mu nedůvěřovat, proč se snažit manipulovat někoho, abychom dostali to, co chceme, a to má jakoukoliv podobu, když důvěřujeme, že Bůh je ten, který nakonec dává všechno? Protože když Boha z toho dáme pryč a budeme se to snažit získat úskočně, nakonec náš život na konci bude plný strachu, protože manipulace, kterou jsme dělali vůči jiným, se bude dít vůči nám a semele nás. A já jsem přemýšlel, kdo je takový ideální příklad v Bibli manipulativního úskočného člověka. A myslím si, že takovým dobrým příkladem je Jákob, starozákonní Jákob. Pokud znáte ten příběh, je v Genesis popsaný, a pokud ne, tak si ho přečtěte, to je hrozně zajímavý příběh. Tak Jákob byl druhý ze dvojčat, který se narodil svému otci Izákovi, a od svého dětství Jákob byl v manipulativním prostředí. Jeho maminka ho měla radši než jeho bratra, a jak už to někdy takhle v rodinách bývá, jeho bratra měl radši otec. Nikdy se to nezažili? Kdy jeden rodič má radši jedno dítě a druhý má radši druhé dítě, vytváří koalice, vnitřní koalice. A proto je dobré mít víc těch dětí, že? Aby se nemuseli, aspoň třeba 5 nebo 6. A pak už je to taková složitá koalice, takže to většinou, a to si dám srandu. Takže Izak a Jakob byli dvojčata, Ezau a Jakob byli dvojčata, kteří se narodili Izákovi. A od malička spolu bojovali. Ve skutečnosti už se prali při narození. O tom Genesis vypráví, že se prali při narození. A nejdřív se jako dostával ven Jakob, ale Ezau ho strnul a vylezl první on. Říkáte, to je to. Jenom říkám, co říká Genesis. Já jsem u toho nebyl. A proto Jakoba nazvali, protože on vylezl, tak se držel Ezau za patu. Nechtěl ho pustit, tak ho nazvali Jakob, co znamená ten, kdo se drží paty, nebo ještě jiný překlad, uchvatitel. A to přesně byl jeho život. Jakob se stál od té doby uchvatitelem, který chtěl dostat to, co mu nepatří, pomocí manipulace. Jeho maminka ho k tomu hodně vychovala dobře a on sám se to pak snažil. Lstí získal prvorozenství od svého bratra, lstí získal požehnání svého otce, pak musel utéct před hněvem svého bratra, utekl ke svému strýci a lstí získal hodně majetku, protože lstí získal část stáda toho svého strýce. Ale pak najednou Jakob začne zažívat, že když manipuluje a choval se lstivě a úskočně, tak přesně to sklízí zpátky. Jeho strýc ho podvedl s manželkama, on vlastně mu řekl, že bude 7 let sloužit, aby si mohl vzít jeho dceru a nakonec Jakob si vzal tu dceru, jenomže jak byl šťastný z toho svatebního veselí, tak si nevšiml, že mu postrčil tu druhou dceru a když se ráno probudil, zjistil, že to je jiná žena, než kterou si myslel, že si bere, takže ten chám řekl, OK, tak já ti dám i tu druhou, ale budeš sloužit dál asich 7 let. Prostě ten život byl plný manipulace z obou dvou stran. A Jakob, Bůh si ho použil. Ale to spíš ukazuje za to, že Bůh si dokáže použít kohokoliv. Ale Jakob žil život v strachu nakonec. Z neustále pomsty, že manipulace, které dělal vůči Ezauovi, se mu jednoho dne vrátí. A ke konci jeho života se měl setkat konečně s Ezauem po všech těch letech manipulací a po všech těch letech lstí. A když měl přijít, tak najednou dostal strach, že Ezau je všechny zabije. A tady pak čteme v Genesis, že na Jakoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav a skot, i velbloudy do dvou táborů, nebo si pomyslel, přidali Ezau k jednomu táboru a pobije je, bude se ten druhý tábor moci zachránit. Už přemýšlel, Ezau nás zabije, tak aspoň to rozdělil na 2 půlky, ať zabije aspoň 1/2 rodiny a 1/2 zůstane naživu. Takový strach měl Jakob, protože Jakob byl uchvatitel, byl to manipulátor, byl úskočný člověk. Ale večer předtím, když se setkal s Ezauem, se stala zvláštní věc. Byl sám a najednou potkal nějakého muže v té tmě, o kterém si myslel, že mu usil o život, začal s ním zápoj. To bylo hrozně zvláštní, a když tady tu pasáž v Genesis říkáte, vůbec nechápu, co tam stalo, a myslím, že to nechápe moc nikdo, ale ten příběh, ten princip, který z toho příběhu vyplývá, je důležitý pro nás a naše chápání ohledně manipulace. Tehdy Jakob zůstal sám. Někdo s ním zápasil, dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jakobovi při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl, pust mě, začíná svítat. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Pamatujete si, Jakob je uchvatitel, on chce všechno. Dokud mi nepožehnáš, nepustím tě, odpověděl Jakob. Ale je to zvláštní. Jakob zápolí s někým, o kom neví, kdo je, a ten někdo mu vykloubí kyčel a pak se ho zeptá, jak se jmenuješ? Jakob odpověděl, uchvatitel, ten, kdo se drží za patu. Na to mu řekl, ne, tvé jméno už nebude znít Jakob, ale Izrael, boží bojovník, nebo si zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil si. A změnil jeho jméno a změnil jeho osud. Izrael, boží bojovník, už nebudeš ten úskočný, už nebudeš ten uchvatitel, už nebudeš ten, který se drží za patu. Ale do dnešního dne Izraeliti chápou, že to, co udělal Bůh, když zápolil s Jakobem, když mu vymkl kyčel, bylo, že ho pokořil. Že mu řekl, myslíš si, že jsi silný? Budeš navždycky si pamatovat, že je někdo silnější než ty. A vykloubil mu tu kyčel jako památku na to, že potřebuje se pokořit. A od té chvíle vidíme, že Jakub skutečně přichází k Ezauovi pokorně. Něco se změnilo tu noc, kdy bojoval s Bohem. A to je náš problém, přátelé. Pokud manipuluješ, jednoho dne budeš žít život plný strachu z manipulace zpátky. Pokud budeš manipulovat, aby si dosáhl toho, čeho chceš, jednoho dne to všechno sklidíš zpátky a Bůh na konci tě zraní. Bůh ti něco vykoubí ve tvém životě, aby tě pokořil. Protože Bůh pokořuje pyšné lidi. Bůh pokořuje manipulativní lidi. Tak co říkáte, nebylo by jednodušší pokořit se rovnou? Dřív, než ti něco Bůh vykoubí? Nebylo by lepší říct Bohu, hele, já se chci pokořit teď a uznat, že ty máš pro mě dobrý plán, že ty jsi pro mě zdrojem, nebylo by lepší důvěřovat Bohu? A apoštol Petr na to téma říká, pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží a on vás pravý čas povýší. Pokoř se teď, dokud ještě nemusíš. A on tě povýší ve správný čas. A hned dalším verši říká, všechnu svou starost věřte jemu, vždyť jemu na vás záleží. Tady vidíme, že Petr říká, Bůh nechce, aby se pokořil, protože ti chce dokázat, že je boss, že je šéf. Ale proto, aby si viděl, že je dobrý otec, že když se pokoříš pod jeho mocnou ruku, on tě povýší v pravý čas, protože on je zdrojem, jemu na tobě záleží. A to je mnohem lepší plán, než manipulovat, abychom dosáhli svého. A když tebe někdo manipuluje, musíš mu říct stop. To tady neděláme. Byl jsem v elementu a tam mi řekli, že ti mám ukázat červenou kartu a říct, manipulaci nic nedostaneš. A já bych chtěl i dneska, jako každý týden téhleté série, říct, to je důvod, proč manipulaci nechceme dovolit v elementu. Že nakonec manipulace nás dovede k tomu, že nás Bůh pokoří a to je mnohem horší. Radši se pokořme teď a proto říkáme v elementu stop manipulaci, to tady opravdu neděláme.